I am blessed, I always know that He is real, that God is real to me. Through ups and downs, He's still there to guide me through the things I fear. Now I have changed, but it's still the same. And if I call, He calls me by my name. No matter what I've done through now, all I hear Him say,
take me by the hand, I will lead the way nigh and then.
Take me by the hand,
take me by the hand, you can trust me to see you through.
Take me by the
take
hand,
take me by the hand, I will make everything new.
For en fantastisk start på denne kvelden, altså. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten På trua løs. Og I kveld vi ekte og direkte til stede fra Byåsen kirke. Gospel Explosion med. Vi hørte nettopp dirigent og solist Leif Ingvald Skaug, et fantastisk band. Og en hovedgjest som du også hørte som solist. Og nå skulle jeg da ha introdusert hun, og hun skulle ha jumpa opp her, opp til der jeg sett. Men Grete, du sett pal på en stol, du kommer til å gjøre det hele kveld. Og jeg ser en forbundet fot og en gips som står rett. Hva det som har skjedd?
Ja, det egentlig flaut, men sannheten har lyttet fram. Så det var rett og slett en liten tur på elsyklene. Men jeg kom bare liksom rett ved siden av garasjen, for jeg skulle sette meg opp på elsyklen. Men så vet du, hvis det giret som stod på da du gikk den sist, det litt tungt. Plus at du har litt oppoverbakke når du skal begynne da. Da ble det litt vanskelig. Så da velte jeg og knakk tre ben opp på foten der.
Ja. Men alt skal frem I patrullløs, Grete. Du, det nesten en idrettsskade her.
Jeg vil kalle det idrettsskade.
Ja, vi kaller det det også. Det så godt å ha deg, Grete Storbæk Eriksen. For tryslinga tøffe folk. Tonen fra Trysil har vi kalt det her. Grete, du jo egentlig fra Trysil, men du bor her på Byåsen I Trondheim, hvor vi nå. Hvor mye trønder har det blitt av?
Oi, det vanskelig å se. Når det gjelder dialekta, så jeg ikke det. Men jeg fryktelig glad I Trondheim og Trøndelag. Så sånn sett så har jeg nok en god porsjon med trønder I meg.
Og etter hvert så skal vi høre at det var her I Trondheim at på en måte... musikkarrieren, det virkelig skjøt fart. Mange har sikkert hørt Grete på radio, nettspiller, Kysse deg nok en juninatt, mange kjente sanger. Nå sang du gospel, hvilken forhold har du til det?
Gospel synes jeg fryktelig artig å synge. Det jo en helt egen glede og helt egen kraft I det da. Altså, når jeg flyttet hit for 26 år siden, Det synes jeg egentlig var veldig tungt. Faktisk de første 4 årene så var jeg ganske mye neffer og synes savnet alt jeg hadde hatt I Trysil. Følte at jeg dro ifra egentlig hele livet mitt der. Og da ble faktisk et gospelkor her da betydde enormt mye for meg, noe som heter Midtnorsk gospelkor, som jeg begynte I etter et år kanskje jeg hadde bodd her. Og det ga meg så mye glede det. Så det var skikkelig med å og gjorde at jeg følte meg hjemme mer og mer etterhvert I Trondheim.
Nå har du altså I tillegg til å gitt ut dine egne plater, etablert deg da, I Gospel Explosion, som vi ser her. Vi skal høre mer av det etter hvert. Men la oss gå litt tilbake til Trysil. Du jo tonen fra Trysil, Grete. Hvordan var det å vokse opp der, I de dype skoger?
Dype skoger. Mm-hmm. Det var veldig fint. Jeg har bare veldig mye gode minner om det. Det var en barndom der vi altså vokste opp veldig tett med besteforeldre I huset rett bort på jordet. Tanter, onkler, søskenbarn som var hjemgamle. Så jeg minns det bare som en eneste lang nesten lek. Vi lekte og lekte og lekte her eneste dag. Vi søskenbarna I skogen. Ja, det var litt slik. Og hadde sånne fine plasser I skogen der vi grov ned ting og gjemte ting og lagde kart og skritt opp og fann aldri at det da, men...
Bare sol fra blå himmel og smør på kakskiva og ingen sorger I barndommen.
Det var veldig fint. Det klart at det skjedde jo nå når jeg var 9 år, som virket sterkt inn I livet mitt. Da ble det jo mamma og pappa skilt. Så det minns jo den dagen veldig vel, når mamma fortalte meg det. Mm. Så det klart, det ble jo mye forandringer da.
Hva gjorde det med det?
Nei, sånn umiddelbart ble jeg veldig lei meg. Og så var det litt sånn blandende følelse til at jeg følte jeg skilte meg litt ut da, for at det var en annen familie på Grenna som var skilt, eller så var det ikke så vanlig. Mm. Så, men det gikk seg jo til, så klart. Det gikk jo veldig bra etterhørt. Men det jo noe som man bærer med seg. Og jeg hadde for eksempel, når jeg kom litt opp I 20-årene, Da fikk jeg plutselig en litt sånn sorg. Mm. Først over av mamma, tenkte akkurat som jeg skjønte mer vanskelig at det nok hadde vært for henne. Og så pappa, så tenkte jeg, akkurat som det gikk mer opp for meg når jeg ble voksen selv, og sørget på hans vegne og skjønte at tøft hadde vært for dem. Da.
Mm. På trua løs handler om spor gjennom livet. Du ble jo lærer etter hvert, det skal vi komme tilbake til, men det her spor som du har tatt med deg videre?
Det det helt sikkert. Det jo det som ja, det jo spennende med å være et menneske, for du vet jo aldri, jeg vet jo aldri hvordan jeg hadde vært hvis ikke det hadde skjedd. Det helt umulig å se, men det klart jeg har tenkt på noen ganger. Jeg synes selv at det noen ganger sånn plagsomt følsom. Så, men det ikke gøtt å se hvordan som her da. Men det klart jeg har hatt mange elever opp gjennom året, jobbet I ungdomsskolen I mange år, og det klart, jeg minns. Jeg kan liksom sjefe med noen som jeg vet stod I litt vanskelige situasjoner, at foreldre hadde gått ifra en annen, og mer ikke at noen kunne streve litt med det. Mm. Det sikkert de fleste lærere opps på, men det klart, når du opplevde det selv, så kan det jo ennå at du... Ja, litt sitt.
Skjer det ekstra?
Ja, kanskje. Mm.
Hvilke verdier var det som var viktig I oppveksten I Trysil?
Ja, det var... Jeg vet ikke helt jeg skal svare på det. Det var på en måte, først det jo den barndommen jeg tenker på, da, som var mye preget av lek og samhæll og venner, vennskap, slekt, tjukke slekta. Nei, det var veldig trygt og gøtt. Følte jo at vi hørte til, og at ja, jeg begynte jo å gå på syndagsskola etterhvert. Av mamma og pappa gikk aldri noe på misjonshuset, som det hette der da. Men Besse, bestemor med, hun var syndagsskolelærer. Så det var jo også noe som etterhvert preget barndommen min, at det var en god del der.
Hvordan tror var det presentert for da?
Slags tro? Jeg har bare minner om at det var... Jeg kjenner bare varme når jeg tenker på det. Jeg kjenner bare glede og noe trygt. Alle de gangene jeg var på misjonshuset, og på syndagsskole, i barnekor, på speideren, i ungdomskor, og så videre. Så jeg har bare gode minner ifra å være innom døren der.
Mm. Musikken da, Grete, det har jo på en måte blitt språket ditt, mer og mer kanskje etter kvart. Hvem var det som oppdaget liksom det musikalske talentet i lille Grete på Trysil?
Ja, det var kanskje mest av Besse, mormor da. Og mamma var veldig flink til å synge og sang åt meg om kvelden. Det minns jeg jo at hun hadde et lite pledd som hun varme på kamin, som det hette da. La et sånt fotlykke på meg, så minns jeg hun sang «Kjære Gud, har det godt». Mamma sang veldig fint, eller syng veldig fint da. Veldig flink på gitar og orgel. Nå var kanskje Abesse, som hun var veldig ivrig. Abesse hadde nok en drøm om å bli lærer og musikklærer. Men på den tiden var det ikke så lett. Hun var født i 1912, tror jeg. Så den drømmen fikk jeg ikke oppfylt. Men hun lærte opp oss unga da. Så minst vi var på orgelkurs og så, der det var sånn 6 år. Så minst vi hadde en stor potet, som hun delte i 4. Det var hele nota, var hele poteten da. Okay. Så var det halve noten og delte den i 2. Og så var det fjerdedelsnoten og delte den i 4. Den minns jeg veldig vel.
Du verden, i morgen blir ikke middagen det samme, kjenner jeg.
Og da var det en gang, da har jeg fått fortelle det i senere år, det var veldig sånn rørende for meg å høre, for det har jeg ikke visst før senere tid. Men da mamma fortalte at da Besse hadde kommet åt av mamma og pappa en dag, så hadde hun sagt det, Agrete, lytt få seg et orgel. Og det fikk jeg, og det ble kanskje den første store kjærligheten til musikk, det var å spille orgel. Det synes jeg var helt utrolig artig.
Jeg husker jo også det her orgelene, og det kanskje noen i salen som husker det på 80- og 90-tallet, når alle skulle ha et Yamaha-orgel i stua med 2 etasjer og pedaler og rytmeboks.
Ja, ja, ja.
Og strått bossa nova.
Absolutt. Ja.
Men du tok det litt lenger enn å gjøre det til stuepynt.
Tok det litt lenger, jeg var veldig ivrig. Jeg var med på sånn Norgesfestivaler og konkurranser og... Jeg spilte faktisk på, når jeg kommer på noe, på Marienlyst, en gang på en konkurranse.
NRK?
Ja, da spilte jeg, jeg tror det var noe opptak, men det var liksom der konkurransen var da. Da spilte jeg Air to Bach på orgel. 8 år gammel eller noe sånt, tenker jeg.
Og så gikk det i konkurransen?
Nei, det minns jeg ikke. Det minns faktisk ikke. Vann sikkert ikke i hvert fall.
Nei, men å spille Air som 8-åring, det lar seg høre. Du, vi skal, før vi går videre, så skal vi høre litt mer av akkurat den musikken som ble så tydelig for deg. For nå skal vi virkelig ha gleden inn i Byåsen kirkevis. Vi har allerede hatt den før. Nå skal du få lov til å synge lag med gospel. Jeg skulle si, ikke gå noen plass.
Nei, jeg skal ikke gå. Jeg tror jeg kan leve av det.
Vi skal snakkes mer. Men først nå, folkens, ta imot Gospel Explosion igjen. Grete, Leif, Ingvald og hele bandet. Og ikke minst, Gjøril som synger solo på Joyful, Joyful.
Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord, oh Lord, hearts of fall like flowers before thee, hailing as the sun above.
Vi sa jo det når vi reklamert for Patrioners Life I Byåsen kirke at Gospel Explosion skal få taket til å løfte seg. Og det var nesten så takvassene begynte å bevege seg nå, så man passer på kjerka deres. Grete, hvordan det vært med? Joyful, joyful.
Det veldig artig å være med I koret her. Jeg har vært med fra de startet for 6-7-8 år siden, kanskje. Masse glede. Ja, det kan ofte være nesten like fint å være på øvelser som på konserter. Står og synger en fin sang og plutselig bare blir så berørt til en strofe eller en setning. Ja. Veldig fint å synge I lag og høre mange synge samtidig og dele den gleda. Veldig artig.
Og så skal vi bare si det at det var Gøril Grande Blomstrøm som sang solo på Joyful, Joyful nå. Grete tenkte at vi skulle ta historien din til en påske. 1982, du har sagt at den påska forandret livet ditt. Dere var I Trysil, det kom en ungdomsgjeng fra Fredrikstad på besøk. Hva var det som skjedde?
Det som skjedde litt grann førhistorie var at jeg hadde jo vært veldig mye på misjonshuset og hatt det veldig fint der, men så var det ungdom, så begynte jeg å synes det var ganske kjedelig å gå der, å være der. Så jeg trekte meg mer og mer bort, og syntes ikke det var noe særlig givende, egentlig. Og så var det da en påske at det var en ungdomsgjeng da, som var der, og feire påskeferie, så hadde de noen møter og sang og om kveld og sånn da. Så da var jeg inn der, ja. Jeg tror kanskje jeg var en kveld, og så var jeg en kveld til. Og da, ja, det ikke gøtt å beskrive akkurat det som skjedde, men jeg, det ble bare veldig sånn sterkt for meg at jeg tror jo på Jesus. Men velger jeg han? På ordentlig, liksom. Det ble veldig sterkt for meg da, der. Og da, jeg minns at jeg tok et veldig valg. Jeg bare... Jo, jeg tror på Jesus, jeg vil virkelig tro på han, og han I livet mitt. Og det var en veldig sterk opplevelse, og jeg minns, vi prater om det her, og blæse støvet til Bibelen, for eksempel. Da. Det minns jeg at jeg gjorde. Jeg minns ut liksom, alt, jeg minns at jeg hjemme, samme kvelden, tror jeg, og så tar jeg fram Bibelen, som jeg hadde fått til Besse og Bessar. Jeg kan nesten ikke prate om dem uten å bli rørt, for den betydde så mye for meg. Men den hadde jeg fått I året før, I konfirmasjonsgave. Og den var skikkelig støvete, for den hadde jeg ikke brukt. Jeg tok fram den og begynte å lasse. Og jeg fikk liksom ikke nok. Jeg les og les og les, og jeg syntes det sto så mye bra der. Og strek under da, alt som jeg syntes var fint, og det ble jo nesten alt da. Så den slitt, og den det mye understrekinger I.
Ja. Hva gjorde det med deg det her?
Nei, det ble en helt annen, et helt annet fokus I livet. Det var en, jeg minns det som en veldig glede, som noe veldig trygt, som noe veldig, ja, følte liksom at, nei, det var noe som falt skikkelig på plass for meg.
Var det Gud du møtte?
Ja, det tror jeg. Mm. Jeg opplevde at det var det.
Det var mer enn en charmerende ungdomsgjeng fra Fredrikstad.
Ja, og det tror jeg, for da tror jeg det gått fort over. Mm. De dro jo etter et par dager. Så, men dette her, det var noe som hølte og hølte og hølte. Så har det selvfølgelig forandret seg I løpet av livet. Livet har jo så mye forskjellig som skjer I livet. Og, men det har liksom aldri vært I borteferme, den varmen og den tryggheten som jeg opplever da, med at Jesus jeg tror han finnes, og at han med meg hele tiden.
Var det omvendt?
Ja, du kan gøre. Ettersom det ble såpass forandring I livet, så ble det vel på en måte det. Mm. Ja, kanskje.
Noen blir jo nærmest litt sånn radikal av en sånn voldsom trusopplevelse. Var du det?
Ja. Jeg minns jeg skulle prøve å fortelle deg at jeg på ungdomsskolen, at vennene mine. Mm. Det minns jeg gruvde meg litt åt. Det minns jeg, at det var litt... Men jeg hadde lyst til å fortelle det da. Så vidt jeg vet, så var det ingen andre I klassen min som trodde på Jesus. Jeg trodde det var det. Så det var litt spesielt å skulle fortelle det. Så minns jeg var en gutt, han var litt sånn... Slengte litt sånn småspydig, men det det eneste jeg minns. Ellers var jeg like gode venner med selvfølgelig alle vennene mine der videre. Så, men radikal, ja, hvis det radikalt å bråslutte på videregående, da, det gjorde jeg da.
Ja, det ganske radikalt, I hvert fall her I Trøndelag.
På For jeg hadde gått ett år på videregående, men jeg var så, hadde så lyst til å gå på bibelskole da.
Oi.
På Ansgar bibelskole I Oslo, men jeg var jo bare 16 år. Altså, men jeg og søskenbarnet mitt, Ida, vi hadde veldig lyst til det. Så vi spoler da, hør for oss, se meg. Jeg har liksom en følelse til at mamma og pappa de var noe litt skeptiske. Skal du ikke gjøre ferdig videregående først? Mm. Men jeg har også klart ikke å vente.
Og vi hadde du ikke klart å vente på? Hvorfor var du så utålmodig?
Jeg vet ikke, jeg hadde bare... Det var bare enda mer sånn utrolig svult inn etter mer, til å lære mer om Gud, vet ikke, bare I det miljøet. Og... Så vi fikk lov da, vi fikk lov, jeg skulle fullføre etterpå da. Men det gikk ikke stønn før jeg gjorde det altså.
Jeg kjenner det fram.
Ja.
Var det noen gang du stilte spørsmål til det her trua som du nå på en måte hadde etablert hos deg selv, det her møte med Gud som du hadde fått I den påska, var det noen gang det brøt på?
Ja, opp gjennom året så har det nok, men det brøt på, det blir kanskje litt for sterkt sagt, men jeg har nok hatt det klart å komme noen tanker inn I Milla. Finns den virkelig liksom? Det virkelig sant? Det har jeg tenkt noen ganger inn I Milla. Men jeg har heller, men stort sett hatt en sånn grunnleggende ro og trygghet I at jeg synes det virker veldig sannsynlig også, at Jesus faktisk, at han levde på jorda, og at han var den han sa han var, det tror jeg på. Og samtidig med de følelser, eller de opplevelser jeg har hatt til han da, at jeg opplever det, at jeg kan komme til han med alt. Jeg har jo gode venner, jeg har en veldig snill mann, jeg har jo, kan jo prate med dem om veldig mye. Men det ingen jeg kan prate så mye med som Jesus.
Mm.
For da kan jeg se absolutt alt. Samme tungt og mørkt og vanskelig, synes det Så det en veldig spesiell... Så det handler kanskje mer om at I perioder I livet har følt at jeg har trekt munna. Det har nok følt.
Mm.
Mm.
Men der og da, Grete, hvis du ser litt I bakspeilet nå da, til du var 16 år og bestemte deg for at på videregående vil du utgå lenger, nå skal du til Oslo på Bibelskolen, du har tid til å vente til du eventuelt ferdig med russetid og videregående og sånne ting. Hvordan vil du beskrive trua di da?
På den tiden der?
Mm-hmm.
Nei, den var veldig, så som jeg minste, veldig trygt, noe støtt I livet mitt, noe som ga meg veldig mye glede, og ja, det var veldig sånn trygt og stabilt I livet mitt.
Mm.
Ja.
Så dro du til Oslo?
Jeg gjorde det.
Mm. Hvordan var det?
Jeg var desidert yngst, da, kan du si. Ja. Ja. Nei, det var et fantastisk år. Det var helt fantastisk. Jeg fikk masse selvfølgelig gode venner fra hele landet, og veldig mye god undervisning. Nei, det var veldig artig.
Hva var det viktigste du lært?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror vel kanskje det... Når jeg tenker på det nå, kanskje det viktigste var at jeg fikk lære enda mer om Bibelen, da. Det tror jeg kanskje var det viktigste, at jeg fikk jo vattet enda mye mer om hva som står der. Og at det på en måte da også har fått feste seg enda mer hos meg, tror jeg kanskje.
Mm. På hvilken måte ble det relevant for deg som 16-åring?
Nei, det ble litt sånn... Jeg fikk jo veldig lyst til å... Liksom, hvordan kan jeg leve livet mitt videre nå? Hvordan kan jeg bruke livet mitt... For å leve meningsfylt for meg da, så var det jo, det som var meningsfylt for meg, det var jo å gjøre noe som kanskje Gud hadde planlagt. Det føles jo kanskje litt skummelt å si at han har en plan for meg og slik, men det var I hvert fall viktig for meg å prøve å finne ut hvis det var en plan der, eller hvis det var noe, jeg var veldig sånn åpen I bønnen overfor han da, at jeg ba om at han måtte lede meg og vise meg, og jeg hadde lyst til å gjøre det som var ja, bra for livet mitt, men som også der han fikk være viktig. Da.
Fant du det? Fant du en plan?
Ja, fant mange planer, kanskje. Mange planer, en og en om gangen. Da. Men så vet jeg ikke, noen ganger det ting kommer litt sånn lett. Det vil jeg, eller det skal jo. Noen ganger du mer usikker. Og så, ja. Men, ja.
Jeg snakket om at du var... På grensa til radikal, for å bruke det ordet. Dere sprang ut, har du fortalt meg. Sang på Karl Johan.
Ja, vi gjorde det.
Ja. Dere var frem på.
Ja.
Hva tenkte du om det?
Jeg vet ikke om jeg var den som var aller mest komfortabel med det, men det var liksom noen ganger vi dro ut en liten gjeng da fra Ansgar, inn med gitar, og vi sang noen sanger der. Så jeg synes nok det var, jeg tror nok jeg opplevde det meningsfylt og slik, men jeg var liksom ikke den som var kanskje ivrigst. Altså du eksponerer på en måte, det jo litt, ja det litt sånn spesielt å gjøre det.
Hva var det meningsfylle for deg å stå på Karl Johan og se om Jesus,
ja, ikke? Ja, mm. Det meningsfylte var nok at jeg håpet at noen andre som gikk forbi eller som sto og hørte på skulle få en opplevelse da, og få kanskje vatta litt mer om Jesus, få et, kanskje komme et steg nærmere hvis det ikke var nærme han eller ja.
Etter hvert, Grete, så var året I Oslo ferdig, og du bestemte deg for å dra til Haugesund. Ikke tilbake til Trysil,
men
til Haugesund. Du skulle være i en gruppe, et team der, og dere skulle drive med evangelisering. Hva det for noe?
Evangelisering, det vel å fortelle andre om Jesus, da, for å si det veldig kort, fortelt. Det var et team som misjonskirka I Haugesund sto for, da. Så en som heter Geir Johannesen, som ledde det teamet, så var vi en gjeng da, som hadde lyst til å bruke et år på det. Og da reste vi rundt I Norge, var noen vekker her og noen vekker der. Vi laget sånne skoleprogram, så vi presenterte for ungdomsskoler rundt omkring. Jeg fortalte om, ja det kunne være om kirkesamfunn, det kunne være om den kristne trua. Så fikk vi komme inn og ha kristendomstimer, faktisk. Jeg var jo... Vi var da på Ugla, mener jeg, for at vi var I Trondheim I 5-6 vekker. Bodde I misjonskirka nede I bomberommet der. Så da,
trygt.
Ja, trygt. Så da, ja, og reste rundt I menigheter og hadde litt åpent hus, kaféer for ungdommer på kveldstid. Litt sånn, veldig spennende og interessant år.
Tenkte at det var det her som var planen, det her som var kallet?
Det tror jeg kanskje ikke jeg tenkte at det var, skulle bli noe sånn heltidskall. Det kan jeg ikke minnes at jeg tenkte. Men at det var veldig... At det var noe som kunne være en naturlig del til å leve videre uansett, da, om man hadde noe annet som yrke.
Men det viktig for deg å dokke da, og overbevise andre?
Ja, det ble jo det. Det klart det med å overbevise andre, det kan jo egentlig være fryktelig tungt. Men det her med håpet om at det blir sådd ut nå, sådd ut litt mer, kanskje dem jeg møter på har møtt mange andre også, som har vist dem noe om Gud, sagt noe gøtt om Jesus. Og den trua, tror jeg, den blir jo sådd, og den kan jo vekse. Så det her med å få være med ja, så et eller annet der hos noen, da, det jo veldig meningsfylt for meg. Da.
Og I Haugesund, I det arbeidet, så møtte du også Øyvind, som sitter her, og som ble din mann, og som du har kalt et lykketreff.
Ja, jeg har det. Ja, jeg ble stormforelsket han da. Det ble det. Det gikk ikke mange dager det. Det var kanskje andre ganger sånn, kanskje. Og bror hans var med I det teamet. Så det var jo så vi ble, så jeg ble kjent med han da. For da ble vi invitert på middag da, til min nåværende svigermor. Teamet da, hele teamet ble bedt dit, og så synes jeg han var en skikkelig goding da. Så da ble vi kjærester 6. desember da, det året.
Og det jo historie som etter hvert har ført til 3 barn, og 2 barnebarn. Du bestemor, Grete.
Det vet du.
Og etter hvert så fortsatte dere jo litt I den der løypa. Senere så dro dere til London med en organisasjon som kalles for Ungdom I oppdrag. Og igjen så skulle dere drive med evangelisering. Hvorfor det?
Nei, vi hadde jo selvfølgelig hørt veldig gode ord om de her Ungdom I oppdrag kursene. Så jeg vet ikke, det måtte jo være enda mer lyst til å lære mer, og der var det jo veldig mye undervisning ifra Bibelen og om Jesus, og det var altså et fantastisk halvår da. Det var det.
Hva gjorde det med trua di?
Jeg tror den ble nok, det ikke så lett å komme akkurat hvordan det endret seg, men den ble I hvert fall enda sterkere og gladere, kanskje. Enda, ja.
Det kan jo være noen som tenker at det her går det an å diskutere, det her med å overbevise andre om si tru. Evangelisering, ser du? Misjon har vi hørt om. Noen mener det å gå over en grense. Hva tenker du?
Nei, jeg synes noen ganger at det vanskelig. Vanskelig, men kanskje ikke så vanskelig helt, for at det handler jo om de folka jeg møter. Hvis det skulle bli naturlig å prate om Gud, så gjør jeg gjerne det, men jeg nok... Jeg skulle nok kanskje heller ønske at jeg hadde vært mer frimodig enn jeg Jeg føler heller at jeg ganske lite frimodig, at jeg synes det litt vanskelig å komme inn på det, prate med folk om det, for jeg nok litt redd for det. Jeg virker påtrengende. Det som du ser det her med å se at du tror noe det rette, da. Så som Jesus ser jo, jeg vegen, sannheten og livet. Jesus sa jo det, så kan du lese i Nytestamentet. Som kan føles litt vanskelig noen ganger, synes jeg, og liksom hevde at det, ja, men det tror han
Jeg tenker at det du har funnet, det det rette for all.
Jeg tror det.
Du og Øyvind ble altså gift.
Ja.
Dro til Oslo, han studerte å bli pastor. Du tok voksengymnas, der kom det, endelig.
Ja, ja endelig. På Hegetehaugen på Majorstua.
Ja, da. Bedre sent enn aldri. Ikke? Du var dagmamma, Grete. Du var orgelinstruktør. Du kunne ha blitt kirkeorganist.
Ja.
Fortell.
Ja, tenk på det.
Ja.
Jeg kunne ha jobbet her som organist i dag, hvis ja, det hadde gått litt annerledes. Nei, jeg var jo selvfølgelig fremdeles veldig glad i å spille orgel. Så hadde jeg mer og mer lyst til å jobbe innen musikk, utdanne meg innen musikk. Da tenkte jeg, jeg hadde lytt bli orgel. Orgel lytte bli. Da lytte jeg å skynde meg litt, for det var sånn søknadsfrist da, på Musikkonservatoriet i Kristiansand. Og der jeg søkte. Minst jeg fikk låne noen nøkler og røya kirke, og var dit og øvde litt, for det hadde nesten ikke tatt i et kjørsjorgel. Så var jeg optimist. Men jeg var jo en reser på pedal og sånn, på elorgel da.
Mm.
Så jeg var ganske god. Men så mens jeg dro på en opptaksprøve da. Først var det teoriprøve inne på et klasserom. Følte jeg gikk veldig bra. Så den bestod jeg. Og så var det nede i kjørke i byen der da. Jeg minns jeg satt kanskje 4-5 karer i sånne mørke klær. Veldig alvorlige. Satt på første rad liksom. Og da var det å sette seg ved kjørtorgel og begynne å spille da. Gikk helt dårlig. Gikk kjempedårlig. Noen tog styrsjen klarte bra, og noen ble bare helt gjerne tett på bare. Så da minns jeg at jeg gren i bilen på vei hjemme til Oslo, da, som jeg bodde da, og skjønte at dette her, det gikk ikke.
Det
gjorde det ikke helt.
Var det stort nederlag?
Ja, jeg var i hvert fall veldig skuffet. For det var liksom, jeg hadde tenkt, nå har jeg funnet noe som kunne vært veldig fint å jobbe med. Da. Så skjønte jeg at det gikk ikke allikevel.
Så har du tenkt på det ettertid, at du kunne ha vært organist?
Hvordan har du tenkt på det ettertid? Ja.
Mm-hmm.
Nei, altså det gikk veldig fort over egentlig, for at jeg kom på at jeg ville bli lærer. Så jeg har ikke hatt noe sorg faktisk, det var nok bare liksom en liten kort periode der. Så har jeg ikke tenkt så mye på det etterpå faktisk. Men ja.
Men du begynte å studere til lærer, musikk.
Ja.
Jeg har skjønt at akkurat da når du kom inn på det studiet og begynte med det, så ble forholdet til musikk og ikke minst til sangen, sterkere enn før?
Veldig mye sterkere. Mm. Så det er kanskje det beste studieåret jeg har hatt noen gang på lærerskolen i Kristiansand. Nei, for det første var du i lag med en 16-17 medstudenter. Alle elsker musikk. Alle ville bare synge, spille. Vi gjorde veldig mye artig, sette opp forestillinger, hadde konserter. Men da var det piano fremdeles jeg spilte. Jeg hadde piano som hovedinstrument. Så jeg spilte sonat i C-dur til Mozart på eksamen. Aldri spilt klassisk færhel. Ikke akkurat færhel siden, men i hvert fall så hadde jeg sang som biinstrument. Da hadde vi en gammel, koselig kar til lærer. Han gikk i sånn rutete dress, hvis han var en utrolig koselig kar. Det var biinstrument sammen med to andre, men da skjedde det et eller annet som jeg har tenkt mye på. Hva var det? Men det var så gøy på de sangtimene. Jeg tror det var litt, han ga oss veldig fine sanger å synge. Lærte en litt annen måte å synge på, kunne plutselig komme mye høyere opp i registret, liksom. Og da ble det helt sånn forelsket å synge. Så minst etter det så ville jeg bare synge. Hjemme satt og sang, hjemme masse, spilte piano. Ja, det skjedde noe det året der.
Hva var det som skjedde inni det?
Det var bare som en veldig... glede, begeistring da, for å synge. Så jeg vet ikke.
Mm. Så drog dere hjem
ja.
Til Trysil.
Ja.
Vart aktiv I misjonskirka der. Nå var du lærer
ja.
I heimbygda. Hvordan ja. Var det?
Det var helt fantastisk. Mm. Det var, først tok jeg lærerskolen I Elverum da, mens vi bodde der, og så fikk jeg jobb på ungdomsskolen I Trysil. Det var helt fantastisk. Jeg bare elsket den jobben. Å jobbe med ungdommer, synes det var... Ja, alt med tur veldig glad for yrkesvalget mitt. Mm. Så var det 5 år her også, på Selspakk. Vi sier jo faktisk huset herifra.
Over til skolen.
Ja, mm. der jobbet jeg I 5 år. Så det å jobbe med ungdommer I ungdomsskolen, det klart det var... Det kunne være kjett, og det var jo... Det kokte liksom, skjedde mye, men jeg synes det var veldig meningsfylt. Veldig fin jobb.
Det jo sagt om forelskelse, at det noen gang kan gå over, men fortsett den her forelskelsen til musikken.
Ja, den absolutt der, ja.
Mm.
ja.
Når begynte du å skrive musikk selv?
Det begynte jeg med, for da jeg like etter jeg flyttet hit, 25-26 år siden.
Så, til Trondheim?
Ja, til Trondheim, mm. ja. Da var det, som jeg sa I sted, litt småneffer, for at jeg savnet Trysil så fælt. Men da tenkte jeg, ok, nå jeg I Trondheim, da kan jeg I hvert fall prøve å studere musikk, for her var det jo veldig mye muligheter som ikke det var I Trysil. Da.
Mm.
Så da søkte jeg opp på Dragvoll der på mellomfag, og etter hvert hovedfag musikk. Og da var det slik, da var jeg nesten litt sånn desperat, tenkte hvis jeg ikke kommer inn der nå, da blir jeg helt fortvilet. Men jeg kom inn, og det var helt herlige år å bare få gå inn I musikk I mange forskjellige former, da, og Da begynte jeg å skrive musikk. Hadde en fantastisk sanglærer I jazz, da, som heter Tone Åse. Mange flinke lærere der. Og da begynte jeg å skrive musikk. Først jeg skrev, da fikk vi et dikt til en eksamen som vi skulle tonesette og øve inn med medstudenter og arrangere. Jeg tror det var det der, det den drømmen vi bærer på.
Mm. Det. Olav H. Hauge.
Ja, det var det. Ja. Så, og da tenkte jeg, det går an å skrive musikk. Og da... Da begynte jeg hjemme, da minst jeg satt om kvelda, og I og med at jeg trysling, så hadde jeg diktbøker til Haldis Moren Vesås og Einar Skjæråsen.
Mm.
For begge dem var jo fra Trysil. Så det var noen kvelder jeg nøyvind satt på kjøkkenet, minst jeg, og leste litt dikt åt en annen. Ifra dem og satt og si på og grin litt. Da.
Det smakert ut.
Ja, men så begynte jeg og tenkte, nå skal jeg prøve å tonesette dem.
Mm.
Da minst jeg at jeg bare tok meg med diktbøken bort åt piano, hjemme der da, på Fersta. Så begynte jeg bare å synge dikta. Og det var nok en liten forelskelse egentlig, for det var sånn jeg kunne sitte langt utover netten og bare sang og sang, sang dikta da. Veldig artig.
Hva sier jeg det da for dere som da komponerer musikk, når du kjenner jo at etter hvert nå så kommer det her til deg. Du klarer å finne noen toner og sette dem sammen. Det blir strofa, det blir sanga av det. Kan du beskrive det?
Det
kommer det bare av seg selv, liksom?
Nei, noen ganger gjør det det.
Mm.
Noen ganger synes jeg det kommer veldig fort og lett, men som regel skriver jeg teksten først. At jeg får en idé, at jeg har lyst til å skrive om... Men det klart, de første årene skrev jeg jo bare musikk til andres tekst.
Mm.
I ganske mange år gjorde jeg det. Så det var på en måte, da var jo oppskriften grei, da var det jo å sitte med de tekstene, og så synge dem, da spille attåt og finne noen... akkorder og harmonier og stemninger som jeg synes passer den teksten.
Mm.
Men da jeg skulle skrive tekster selv, så var det mer sånn... Min første sangen jeg skrev, den heter «Savva nå». Den på den siste plata mi. Og da minns jeg bare tenkte «Savva nå, jeg skal skrive en sang som skal hette «Savva nå». Det var det første. Og så bare begynte jeg å skrive. Men jeg liksom følte da at ordet kom, og at jeg gled liksom, og fant gode rim. Og det var veldig artig. Mm. Så det er jo en glede. Men noen ganger så har jeg skrivet en god del som ikke ble noe bra. Aldri tar frem at. Så, ja.
Du snakket jo om ungdomstida di, som på en måte innebar en sånn veldig tydelig opplevelse av tro I påske. Du snakket om det her at du ville ha brukt tida di på å overbevise andre. Du drev med det som ble kalt for evangelisering, Haugesund, London. Men når du begynte å skrive sanger etter hvert, vi skal høre om en stund at det ble plater og sånne ting, så ble du kanskje ikke en sånn typisk sånn kristenartist?
Nei, jeg var ikke der I hele tatt. Så det var jo, det var mer sånn visepop, visejazz.
Var det bevisst?
ikke bevisst I hele tatt. Det var liksom bare det som kom mot meg da. Det var det som det jeg elsket å gjøre da. Det var liksom det var bare stor glede og jeg hadde aldri noe sånn tanke om at jeg burde egentlig å skrive noe, noe kristent innhold. Det tenkte jeg aldri. Det var bare en glede og bare det var det som jeg synes var utrolig gøy å gjøre da da.
Vi skal snart høre om både plater som kom og om jazzprofessoren som, som dyttet på karrieren men aller først nå Grete så har jeg lyst til at vi skal ta lite liten pause og så skal vi få høre en av de sangene dine som mange har hørt før, som har vært mye på NRK, som har betydd mye for mange. Kysse deg noen. Vær så god.
Du dro ut I kveld Du har vært ut på rodd alene Kjent om kreften var der om dem hel Kjent jeg har muskel I har sene Kjent at det har vært harde tak Tunge tak som tok til styrka Som du vet du hadde før Nå har du mest kjent på frykt Krype opp I båten åtte Kysse deg I nakken Ro bort åtte rolig strand I lag med deg Stryke deg på aksla Ta inn denne sommernatta Vatta at vi her nå At du glad Det stille her I kveld Sidelig rolig blankt Itte bølge helt krusninger sja lettere da ta ut med båten lettere da enn nå Dit vi hadde tenkt Dit vi henter krefter dit Åt stranda vår Krype opp I båten og der Kysse deg I nakken Ro bort åt I rolig strand I lag med deg Stryke deg på aksla Ta inn denne sommernatta Vatta at vi her nå At du glad ror vi krype opp I båten åtte kysse deg I nakken ro bort åtte rolig strand I lag med deg stryke deg på aksla ta inn denne sommernatta vatta at vi
Tusen takk skal du ha, Grete Storbekk Eriksen. Du altså nå en del av podcasten på Trualøs fra Nidaros Bispedømme. Enten du ser på I tv-skjermen din, eller du hører på en av de mange podcast-appene hvor vi ligger, eller på plass her I Byåsen kirke, hvor på Trualøs I dag går ekte og direkte kysse deg I nakken. Grete, hva vil du si med den sangen?
Det var den texten kom I en periode att mannen min hade det tungt. Så det var det som var idén på mig som det kom ut ifrån det då. Alltså det här med att ha varit stark och för och så plötsligt så sker det ting som gör att det blir ganska tufft. Altså jeg en glad I bekyl I nakken da. Så det en bekyss I nakken var jo en variant og, ja.
Og så det jo sånn som jeg sa I, rett før vi sang eller du sang her at en sang som du har skrevet til en person plutselig får betydning for mange andre, hvordan det her å skrive lag musikk, skrive tekster som plutselig lever sitt eget liv for respons helt andre plasser I landet
ja Det jo, føles jo veldig som et privilegie. Det jo veldig, veldig fint. Hender jo at jeg får noen, for eksempel en kysse deg I nakken. Så jeg minns jeg sang den en gang på en sånn biblioteksturné jeg hadde. Og da var det en dame I salen som jeg så, hun ble veldig berørt til den da. Og da kom hun bort åt meg etterpå og sa at hun var veldig alvorlig syk. Og så sa det at det var jeg som satt I den båten. Så det jo, føles jo meningsfylt hvis noen andre kan ja, kjenne at det berører dem
Du har også fortalt, og det har det nok vært for mange om folk som har gitt deg tilbakemelding om at dine sanger ble deres bryllupssanger
Ja, det har skjedd, det var også veldig artig Det var skrevet en som heter «Det vinden kviske om» og det en sang som handler om det her med det som kan være litt usikkert I starten på et forhold at, og kanskje den ene mer sikker eller den andre også. Det jo, kan jo være så noen ganger det jo ikke alt med at begge like sikre på at det skal bli oss så det tekst om det egentlig og den sang jeg på en konsert en gang og da aldri møtt hun høkke da eller etterpå, men hun sendte meg en mail en stund etterpå, så sa at hun hadde vært der og at hun skulle gifte seg til sammen og de hadde lett så fælt for å finne en sang som skulle være dems da I bryllupet og så når jeg sang den, så hadde jeg bare begynt å grine så tenkte jeg, vår sang så lurer hun på tillatelse da til å få synge den I bryllupet Så det veldig koselig.
Du røys med sånne tillatelser?
Ja, ganske røys.
ja. Du, vi var inne på her en musikkprofessor. Her I Trondheim så det mange som kjenner jazzmusikeren og professoren Jon Paul Inderberg, saksofonist, har vært professor ved NTNU I mange år, og plutselig fikk han en betydning for karrieren din.
Ja.
Hva skjedde da?
Ja, nei, det jo fascinerende med livet. Høsten du plutselig møter et menneske som kan bety noe for deg I en litt mindre skala, men like viktig, men I litt større skala også. Da hadde jeg studert, jeg var vel kanskje så vidt, jeg drev og studerte musikk her da. Da hadde jeg begynt å skrive noen sanger. Over tekster da, til Moren Vesås og Skjæråsen, så var det en sånn kirkens nødhjelp-konsert. Så var jeg spurt om å synge der, og så tenkte jeg, jeg hadde hørt om han, Jon Paul Inderberg, hadde aldri møtt den, men synes jo han var for utrolig flink da. Og da tenkte jeg lenge, skal jeg tørre å spørre han, Jon Paul Inderberg, om han kan bli med og spille på den konserten? Og det gruvde jeg meg fryktelig å ta den telefonen. Rart, redden kan være folk liksom. Men det var en stor bøyg. Men så tok jeg imot meg, så ringte jeg. Han, ja, det kunne hun godt gjøre. Så da spilte vi noen plantar kvinner og noen flere sanger der da, og så sa noe etterpå Grete, du må ut med den musikken her. Og da ble jeg utrolig glad for at han sa det. Og da tok han initiativet spark I gang, vi fikk spilt inn en demo først, og så hadde jeg så mye hjelp til han Roger Valstad, som dessverre død nå. Han har jo produsert mye for Roger Alexandersen og mange. Som også var med og spilte eller som spilte I den første plata da. Men det var Jon Paul som var liksom han har jobbet mye med innimellom I alle år nå kanskje ikke lenger at jeg kvir meg ikke lenger for ringen men han sier ja hver gang og det bare, det mulig, tenker jeg hver gang det var veldig, veldig artig
To roser
ja
et denne omtalte første plata som kom I 2007
ja
fikk overstrømmende anmeldelser I NRK, i flere aviser. Jeg husker Bergens Tidende mente du var årets musikalske overraskelse. Hvordan var alt det her?
Nei, det var da litt uvirkelig og veldig artig, så klart. Det var jo... Så det ga jo glede og inspirasjon til å prøve å komme ut og få synge og dele musikken. Da. Det var jo kjempeartig.
Det ble konserter, det ble TV-opptredende.
Ja, det var så vidt det. Sang på God morgen Norge da, den første plata. Det var spennende.
Mm. Samtidig så har du jobbet hele veien med, du har vært i Kirkens Nødhjelp. Etter hvert så ble du lærer på Dronning Mauds Minnes Høgskole, der det fremdeles.
Ja.
Har du noen gang tenkt at du skulle ha satsa på musikken på heltid?
Og jeg har tenkt mange ganger. Mm. Tenkt mange ganger. Men det har liksom ikke... Det vanskelig å få til, tror jeg. Men det har nok vært litt sånn i perioder, så har jeg vært veldig tilfreds med å gjøre det jeg gjør. Da. Synge litt noe da, ha noen konserter noe da. Spille inn i plate noe da. Men inni Mila så har jeg nesten kjent det som en litt sånn fortvilelse. At jeg skulle ønske gjort det mye mer. Mm. Det har jeg tenkt mange ganger, samtidig som jeg veldig fornøyd med livet også. Da. Jeg har det jo fantastisk på Dronning Maud, det jo en veldig koselig arbeidsplass, så det jo, jeg har det veldig bra likevel, men jeg har tenkt det mange ganger. Ja,
at det, hva det som har stoppet det?
Mest økonomi, tror jeg. Det jo litt økonomien og virkeligheten, da, at du må ha inntekt faktisk. Mm. Det var et år eller to jeg gikk ned i stilling, til 60%, og kjørte på litt ekstra da. Men jeg ble litt kje på det etterhørt, og skulle på en måte boke konserter, sende ut, altså, det ikke så veldig mange, jeg ble i hvert fall litt nedringt. Det jo en gang iblant at jeg blir spurt, det mye jeg veldig glad for, men det ikke slik at jeg kunne ha levd til det som jeg blir spurt om, uten at jeg har liksom sendt ut noe. Så jeg ble litt trøtt av det. Kom til en slags trøtthet at jeg tutte ørker mer. Og... Men så har jeg vært spurt litt her og der allikevel. Det er vi like glad for her gang. Da.
Mm. Legg mye arbeid bak de her konsertene og fyllehusene. Og...
Ja, det mye arbeid bak. Det det, men...
Vi snakket om at musikken for deg har blitt et språk for ulike følelser, ulike faser, ulike historier. Du har skrevet en sang som heter «Du kyssa på bildet».
Ja.
Hva skrev du om da?
Den skrev jeg til minne om bror min, storebror min. Han som døde i ulykke veldig brått i 2007.
Han drukna?
Ja. Ja. Så det var jo selvfølgelig forferdelig ting. Det var veldig vondt det. Så gikk det noen år. Jeg tenkte nok på det. Ja, kanskje en gang jeg kunne skrive en sang om han. Han var utrolig sånn snill bror, og veldig sånn, noen ganger ringte han meg, og ikke så lenge før døde jeg, hei syster, jeg vil bare ringe og si at jeg er glad i deg, og så kunne han være veldig sånn snill med mamma, måle vegger og ordne hus, og liksom ja, så men da fikk jeg vel en sånn tanke i stund etterpå at jeg fikk bare lyst til å skrive en sang, og det var et barndomsminne, så det ingen trist sang. Det en sang som handler om at jeg var lita. At jeg sto i stugga, vi bodde i et veldig lite hus, og så sto jeg der, og så kom han gående fra vinduet der. Så akkurat når han passerte, han holdt i et bilde, slik. Altså akkurat når han passerte meg, så kysset han bildet. Det gjorde inntrykk, altså. Ja. Det var liksom, wow. Så det hadde jeg aldri sett for at noen hadde gjort det. Så jeg rett og slett skrev en sang om det. Det må være en liten jente og få et lite glimt inn i noe, ja, noe med kjærlighet. Noe med noe. Så jeg skrev en sang om det. Og den, selv om det er en glad og en positiv sang, så har jeg nok sunget den mange ganger for meg selv og felt mange tårer. En slags terapi kanskje for egen del også. Å få lov å synge noe fint om han, det har vært gøtt.
Det er jo ingen... som går gjennom livet uten å oppleve akkurat det å mest noen av sine nærmeste. Hvordan var det for deg?
Nei, det var jo selvfølgelig veldig sjokkartet, så det var jo veldig, veldig fryktelig i starten. Så det er klart det preger meg nok i god stund det. Så Nu kan det være, nå er det sjelden at jeg har tårer når jeg tenker liksom på det, men plutselig, jeg var hos mamma her nå, ja, nå I vinter. Da tok jeg frem og kom og viste meg noe som jeg aldri har sett før, og det var sånn babydyne som han hadde hatt, som hun hadde brodert Sven på. Og da kom det veldig sånn overmatt, og det er jo et tap at han skulle lytte det alt for tidlig. Det er jo et tap for oss alle, og særlig og det å se mamma som hun sørget, det var kanskje også noe til det vonde ved det da. At se oss noe for hun å miste en sønn. Det men veldig gode følelser og gode minner om han da.
Du mistet far din nå, han ble dement. Han også døde I ulykke på sykehjemmen. Hva har det gjort med trua di å møte tap?
Det har jeg ikke tenkt direkte på før, men jeg tror vel det første jeg tenker når du ser det at det har vel heller ført meg på en måte nærmere Gud, altså mer behov for å Jeg minns jo om pappa når han døde, jeg satt jo hos han, fikk lov å sitte der, nådde dit før han døde, at jeg fikk sitte og være der da. Og et bibelvers som jeg ja, følte jeg fikk, eller som liksom jeg kom I hvert fall veldig på da, I forbindelse med at han lå der og skulle dø. Det var det her der Jesus sier, «Se, jeg med dere alle dager». Så Martin en sånn helsning åt meg, følte jeg. Og det skrev jeg en sang om senere. Så jeg føler vel heller at det har gjort at jeg søker mer. Og litt som jeg sa tidligere om, det jo, Jesus han I hvert fall den som jeg kan absolutt øse ut alt jeg har I hjertet for. Som jeg tror på, da, og som jeg tror han forstår, og han... Det står jo om det at han var prøvd I alt på samme måte som oss. Han opplevde jo en enorm angst selv da han visste han skulle bli drept og hengt på korset. At han hadde jo, det står jo den beskrivningen, den angsten han hadde. Så, det en slags trøst at han vet veldig mye om høsten jeg var menneske. Da.
Ja. Det jo mange som har vokst opp med den her aftenbønna Kjære Gud, jeg har det godt. Her I podcasten, for eksempel på Trøløs, så har vi flere ganger hatt gjester som har referert til den fra barndommen, kanskje spesielt, egentlig uavhengig av hva de tror på I dag. Hvordan forhold du til den bønna? Kjære Gud, jeg har det godt.
Jeg har det forholdet først, da mamma sang når jeg var liten, som et gøtt og varmt minne. Og så har jeg det forholdet at jeg ble mamma selv, og begynte å synge for mine unger. Men da skjedde det nå, for at det jo litt slik når du blir vaksin, så hører du jo tekster og ord på en annen måte enn når du var barn. Og da var det et par ting jeg stusset litt på I Kjære Gud, og det var blant annet der det står «Kjære Gud, gå aldri fra meg». Og så tenkte jeg, er det noe bra å gi unga den? For det akkurat som ligger en liten tvil der, at men kan den gå ifra meg da? For det står jo mange plasser I Bibelen at han vil aldri gå ifra oss. Han vil aldri sviktes hvis ikke vi vil bort selv. Så I min sin periode da, så gjorde jeg om den teksten litt takk at du går aldri fra meg. Men litt senere I livet, ettersom livet har gått, og det har skjedd ting, og jeg har hatt tunge perioder også, så har jeg faktisk bedt den bønnen ganske mange ganger selv. Kjære Gud, ikke gå ifra meg. Ikke gi meg opp. Jeg har bedt ganske mange ganger.
Vi skal komme litt tilbake til det, Grete, men først så skal vi høre din, ja, kanskje på en måte gjendiktning av denne kjære Gud, jeg har det godt. Noen vil jo kanskje tenke at den setningen høres litt enkel ut. I 2024, mange opplever det som du snakket om nå, tap, tunge dager. Vi slår på Dagsrevyen og hører om krig og katastrofer, Midtøsten som står I brand og et Ukraina som gjør det samme. Det alltid godt? Det alltid en god Gud?
Det er aldri alltid godt, men jeg tror at det alltid en god Gud. Det tror jeg.
Hvorfor skrev du om kjære Gud, jeg har det godt?
Det var en slags impuls. Det var egentlig bare noe som skjedde en kveld jeg skulle legge meg. Altså, Det bare kom en tanke. Jeg var veldig trøtt. Var sånn rett før å søvne, så tenkte jeg, kjære Gud, jeg har det godt. Tenkte, den skulle jeg skrive noe rundt. Og så fikk jeg bare en idé til de første setningene og en melodi. Jeg var veldig trøtt, men du må aldri legge deg til å søve ut og spille inn eller skrive ned det først. For det blir borte. Så jeg tenkte, jeg skulle ørke jo. Så tok jeg frem mobilen, så var sang jeg inn akkurat første strofa, så fortsetter jeg med neste dag da.
Nå skal vi få høre resultatet her. Ja. Kjære Gud, jeg har det godt. I Grete Storbæk Eriksen sin versjon.
Altså, en ting til om det med, en ting til, og det det med barn. For den fikk jeg også litt trøbbel med, den her, og alle barn på jord. Og så tenkte jeg, går det an å be? Det så enormt stor bønn. Kan du i e-bønn be for alle barn på jord? Men jeg tenker vi kan det.
Nå skal du få se.
Kjære Gud, jeg har det godt. Tusen takk for alt som jeg har fått. Alle fine mennesker du ga meg. Og lys og sol og trær og alle farger. Du holder av meg. Du har vist det gang for gang og sier kast det på meg. All din sorg og dine tunge tanker. Jeg vil være der med deg og vise en vei. Kjære Gud, gå aldri, aldri fra meg. Jeg har bedt den bønnen om og om igjen. Du har sagt at det gjelder hele livet. At du der en bror og venn. Kjære Gud, pass på den lille som akkurat har kommet, sender milde blikk til dem som han har rundt seg og undrer hvor han og hva som venter. Kjære Gud, pass også på den store. Kan hende at det litt mørkt i kveld. Min han og henne også på det. At du der. Foreldre, vær de nær slik at de kan lene seg mot deg. Du ser også alle barn på jorda. De så mange. De så mange. det godt. Tusen takk for alt som jeg har fått. Alle fine mennesker du ga meg. Og lys og sol og trær og alle farger.
Tusen takk igjen til Grete Storbæk Eriksen som med oss her på Trualøs. Flott at du her. Altså, jeg tror også vi skal tillate oss å gi en nyheten oppmerksomhet til det flotte bandet som du og Gospel Explosion har med dere I dag. Det jo da Leif Ingvaldskaug, dirigenten som også spiller piano. Det Morten Fossheim på bass. Det Kim Ofstad på tromma. Og det Svein Skulstad på gitar. Grete, du har skrevet mange tekster om kjærlighet og lengsler og hverdag, og du har snakket om det at du har brukt mye tekster av Haldismoren Vesås, Ena Skjæråsen, diktere fra heimbygda di, Trysil, men etter hvert så begynte du å skrive tekstene selv. Når var første gangen du skrev et tekst om trua di?
Det bare kanskje 5-6 år siden. Og det var faktisk en ren inspiration efter å ha sunget koret her. Vi hadde haft, tror vi hadde haft øvelseshelg. Og da kom hjem at så hadde litt småtungt på den tiden også. Men satte meg ned ved piano og begynte å skrive en sang. Det var første gang, og det var på engelsk.
Ja,
det bruker jeg til å gjøre. Jeg bruker bare å skrive på dialekt stort sett da. Men nei, det var på engelsk. Jeg vet ikke, det var kanskje litt sånn inspirasjon ifra der vi her nå. Mm. Altså, ja, faktisk. Jeg har sunget en gang I lite menighet I Frankrike for et par, tre år siden. Og de likte den veldig godt og lurer på om de kunne få oversett den til fransk og bruke den. Så jeg vet ikke. Det kan jo hende at den brukes der.
Men, kanskje.
Kanskje på fransk. Så det jo noe med å kunne synge litt andre plasser. Det gøy å ha noe på engelsk.
Ja, Trysil til Paris.
Ja.
Kanskje hinsen på fransk allerede. Colors heter sangen. Hva var det du ville formidle med den?
Ja, den heter Colors, ja. Og den handler jo om, det jo litt sånn I første verset at det litt, ja, bruker farger og fravær til farger da, kanskje for å beskrive høsten. Det kan føles noen ganger. Så I starten om at livet føltes litt grått, og noen ganger kan det jo nesten føles at det går over I svart for en del mennesker. Så det var det her håpet om at, eller løftet, det et bibelvers jeg synger om I refrenget der. Refrenget et bibelvers. Mm-hmm. Fra 1. Peters bok I Nytestamentet står det om at kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Så det var nok liksom rundt deg jeg ville bygge den sangen, så syng det verset I refrenget da. Og litt en bønn om at, litt som det kjære Gud, altså, jeg vil være hos deg Gud, ikke slett meg, ikke gi meg opp, litt sånn. Følte kanskje at jeg hadde fjernet meg litt ifra han, så det var litt sånn bønn om det. Og så går det litt bedre I vers 2 da, for da det liksom at jeg har jo veldig mye farger I livet, og veldig mye som jeg glad for, og mye som godt. Så takker for dem også.
Ja. I'm hanging in here, så det sangen. Jeg regner med at det handler om å være, at du blir hos Gud. Og så står det, please let me do.
Ja.
Du redd for at du ikke får være der?
Ja, det jo et betimelig spørsmål når jeg skriver slike ting. Det litt rart at da, for jeg tror på det som står I Bibelen sant, og der står det at han vil jo aldri slippe meg, han vil jo aldri forlate meg. Men det den menneskelige følelsen allikevel at jeg kanskje ikke har fortjent fortjente helt. Jeg vet jo at den ikke trenger å fortjene det, for det jo bare gave. Mm. Men allikevel så kommer jo den tanken og kommer hos meg mange ganger I hvert fall, at jeg har ikke levd sånn som jeg kanskje så for meg hele tiden at du gjør hvis du tror på Jesus, og ja, følt litt på det. Så den bønnen har nok lugget der noen ganger allikevel da. Selv om jeg vet svaret på et vis. Mm. Ja.
Hvorfor denne relasjonen med en Gud så viktig for deg, at du redd for at han skal gi slipp?
Det vel, for meg det jo selve hovedgrunnlaget I livet mitt. Det jo selve hovedkjerna, som jeg tror at det sant. Og da... för mig att tänka liksom hvis jeg tänker att jag skulle ha sagt nej jag vill inte tro på Jesus längre eller jag vill bara någon vill lägga väck det här. Det känns väldigt oaktuellt och det föll det inte någon god tanke för att det ger mig en väldigt sån känns som att det är naturligt det är naturligt på något sätt det, det livet handlar om väldigt mycket då. För mig då jag hoppar för många andra. Mm.
Du snackar ju om Da du hadde den her sterke opplevelsen I 1982, begynner å bli noen år siden,
ja.
hjemme på Trysil, så får du hjem, blåst støvet av Bibelen, og så har du sagt at for deg så har det ofte blitt sånn at, at du har letet opp den type vers som handler om, om det med bekymringer,
ja.
Du må finne fred.
Ja.
Hva handler det om?
Det handler nok sikkert om at jeg en forholdsvis litt engstelig og litt bekymret person. Det jeg. Og jeg synes egentlig, jeg synes noen prater om at det blir så gøtt når du blir I 40-årene, og det blir så gøtt når du kommer I 50-årene, så synes jeg egentlig at det blir bare mer og mer bekymret. Det liksom skuffet over egentlig. Men jeg føler egentlig at det blir bare liksom mindre og mindre, hva heter det, gard, eller altså mindre og mindre sånn forsvarsverk da. At bekymringen bare, at det liksom bare, ja, så...
Hva du bekymrer deg for?
Åh, det kan være mange ting, men det klart... Men det høres ut som det veldig sånn trist ut, jeg tror, men jeg jo fryktelig mye glad, da. For mange, men for eksempel unga mine og barnebarna, de jo, det jo den største lykke av livet, så klart. Men med dem så har du jo følt en del bekymringer også. Og hvis det noe der jeg litt bekymret for, om det kan være reelt eller ikke reelt også, så kan det komme som en sånn angst nesten, som en sånn... Det kan være et eksempel, da. Men jeg nok litt over snittet, da. Kanskje bekymret. Jeg prøver å prate åt meg selv, og så prater jeg med Jesus, da.
Mm. Hvor viktig denne delen av trua for deg?
Hva sa du?
Hvor viktig denne delen av trua for deg?
Ja, veldig, veldig sentral. Det jo... For meg det jo kjernen, kanskje, at... kan gå til han med alle ting og at jeg føler kjenner trøst I det jeg hadde faktisk et eksempel bare I går kveld altså. Da var det et eller annet som høgg litt tak som jeg ble bekymret for så jeg kjente det fysisk det regner jeg med mange jeg kjenner at du kan kjenne det klemmer litt I bringa eller du kjenner det I magen eller, og da bare plutselig kom jeg på et bibelvers der Jesus ser da, jeg tror det Johannes I Nytestamentet, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Mm. Og det ser jo liksom både at jo, det går han faktisk. Han visste altså det. Hjertet kan bli gripet inn til angst. Men så ser han, tro på Gud og tro på meg.
Mm. Mm. På trua løs så avslutter vi ofte med et spørsmål, Grete Kore. Trua di I dag?
Den trent som jeg beskriver inn I kveld, tenker jeg. Den viktig. Den sentral. Ja, det mange ting som jeg tenker kunne gjort utrolig mye bære og ansles på en måte med å være kristen, det tenker jeg. Men det noe med på en måte å telle I seg selv, altså der, og og vatte at Gud glad I meg uansett. Jeg kunne sikkert ha gjort så mye mer, egentlig. Mm. For å gjøre han kjent. Kunne ha lest mye mer I Bibelen. Eller gjøre. Altså, det mange ting som... Men det handler ikke om det, egentlig. Det handler om... Stole på deg, og jeg tror at han veldig glad I meg, og veldig glad I alle. Uansett hvordan vi og hvordan vi... Ja.
Tusen takk, Grete, for at du her I kveld og deler din historie med oss I På trua løs. Grete Storbæk Eriksen, gi han skikkelig applaus. Og så skal du her I På trua løs nettopp få høre den sangen som Grete fortalte om nå, den første trusteksten som du laget, Grete, Colors, på engelsk denne gang, sammen selvfølgelig med Gospel Explosion, sittende pal på din stol. Vær så god.
Try to remember what you said to not fall back into despair and difficult thoughts where all my joy is captured, my hope is caught. Putting all my troubles up because you care for me, you care for me. Putting all my troubles up on you because you care for me, you care for me. You said you care for me. When colors come again, get clear, my senses open up for beauty that's right here. I give my words, my music too, and say I'm hanging in here, please let me do. Thank you.
Colors var det med Grete Storbæk Eriksen og Gospel Explosion, og det avslutter denne 37. episoden av podcasten På Troaløs fra Nidaros Bispedømme. Du finner alle de andre episoderne på alle de appene, eller for å si det sånn, der du finner din podcast, der finner du På Troaløs på det store internettet. Du finner også de andre tv-sendingene som vi har laget på Troaløs på nett på de ulike nettstedene der, og du finner alt sammen på Nidaros Bispedømme sine nettsider, kirken.no/Nidaros. Nå skal Grete, Gospel Explosion og bandet få lov til å avslutte denne fantastiske kvelden I Byåsen kirke. Her The Blessing.
Children and their children and their children.
gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you
Trueløs en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.